të ndryshme që besohet se janë përdorur kundër kundërshtarëve të Kremlinit për vitet e tëra. Për Holsi dëgjojmë kronikën e Ron Sinovic që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Helmi Gelsemiu Mosebari që ndalon punën e zemrës është një bim që rritet vetëm në Azi dhe një metodë vrasjes që përdoret nga kontraktorët rus dhe kinez. Aleksandr Perepilichni ka qenë oligark rus dhe kritik i Kremlinit i cili ka kërkuar strehim në Britani në vitin 2009. Ai ka ndihmuar një hetim të Zvicrës për shpëlarje të parave në Moskë si dhe ka siguruar prova kundër disa zyrtarëve rus të lidhur me vrasjen e avokatit Sergei Magnitsky në një burg të Moskës. Pak para se të vdiste në moshën 44 vjeçare, derisa bënte ushtrime jashtë shtëpisë së tij, Perepilichni u ka thënë kolegëve se ka marrë kërcënime me vdekje. Edhe pse ka qenë personi i katërt i lidhur me rastin Magnitsky që ka vdekur në rrethana të çuditshme, policia në Surrey fillimisht ka thënë se vdekja e tij nuk është e dyshimt, por më 18 maj autoritetet britanike kanë rihapur hetimet pasi testet e reja kanë zbuluar gjurmë në stomakun e tij, të cilat mund të vinë vetëm nga bima toksike gelsemium. Poloniumi është po ashtu një element i rrallë dhe shumë radioaktiv. Poloniumi 210 është rreth 250.000 herë më toksik se hidrogjeni cianid, i cili edhe vetë është lëng helmues që mund të vrasë shpejt. Aleksandr Litvinenko ish zyrtari i shërbimit rus të sigurisë, i cili është vendosur në Britani në vitin 2000, është helmuar në një restorant në Londër më 2006. Autopsia ka zbuluar gjurmë të poloniumit 210 në trupin e tij. Ekspertët britanik kanë thënë se ai mund të jetë personi i parë që ka vdekur nga efektet e poloniumit 210. Para se të vdiste, Litvinenko ka shkruar një letër dhe ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhërimin e vdekjes së tij. Element kimik helmues është edhe taliumi, ish agenti sovjetik i KGB-s Nikolaj Koklov, i cili ka dezertuar në Shtetet e Bashkuara në vitin 1953 dhe ka dëshmuar për operacionet e KGB-s, është trajtuar për helmim nga taliumi në Frankfurt të Gjermanisë më 1957. Përpjekja për të vrarë atë ka dështuar. Në fund të vitit 2004 nga helmi është trajtuar edhe politikani Ukrainas Viktor Yushchenko. Ai është helmuar me TCDD në kohën kur konkuronte për president kundër kandidatit të favorizuar nga Rusia Viktor Yanukovych. Testet kanë treguar se ai ka pasur përqendrimin e dytë më të lartë të TCDD-s. Për pasoj, fytyra e tij ka qenë e deformuar për vite të tëra. Gazetarja dhe kritikja e Kremlinit Anna Politkovskaja është sëmur po ashtu rënd në vitin 2004 pasi ka pirë një çaj në fluturimin nga Moska në jug të Rusisë gjatë krizës me pengjen në Beslan. Politkovskaja ka thënë se është helmuar nga shërbimi rusis sigurisë. Ajo ka mbijetuar, por është vrarë 2 vjet më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antigua dhe Barbuda kanë njohur pavarësinë e Kosovës sipas njoftimit të bërë nga ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Njohja e Kosovës nga shtetet e organizata ndërkombëtare nuk kanë të ndalur, ka shkruar Thaçi në Facebook. Antigua dhe Barbuda është një vend me dy ishuj që shtrihet në detin e Karajibeve. Sipas ministrisë së jashtme, Kosova është e njohur nga 108 shtete, pa përfshirë njohjen e sotme. Kosova do të marrë kodin e saj telefonik 383 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ITU, ndërsa kërkesa për këtë do të bëhet nga Austria, njofton Ministria e Kosovës për dialog pas përparimit në raundin e djeshëm në Bruksel në dialogun teknik Prishtinë-Beograd. Sipas ministres për dialog Edita Tahiri, ka pajtim që edhe operatorët e Kosovës dhe Serbisë të bashkëpunojnë në fushën e roamingut me qëllim të zbritjes së tarifave për qytetarët dhe që Kosova të përfshihet në nismën rajonale për roaming. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar që sa më shpejt në procesin e integrimit në NATO të përfshihen edhe vendet e Ballkanit. Gjatë fjalimit në samitin në Tiranë për luftën kundër ekstremizmit, Rama ka përmendur në veçanti Malin e Zi dhe Kosovën, për cilat e ka mbrojtur idenë që vendin e kanë në kuadër të Aleancës Veriatlantike. Ai ka folur edhe për Maqedoninë.
Edhe Maqedoninë, për cilën ne kemi mbajtur gjithmonë një qëndrim të qartë dhe mbështetës, por ndaj cilës kemi qenë po ashtu të detyruar që edhe në samitin e Wellsit të kërkojmë ashtu siç u vendos dhe në konkluzionet e samitit, respektimin deri në fund të marrëveshjes së orit.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot se kriza në Maqedoni po ndikohet nga jashtë.
Makedonski sabitje, nu...
Ngjarjet në Maqedoni janë duke u orkestruar nga jashtë në mënyrë të hapur, ka thënë Lavrov. Më tutje në fjalimin e tij në Këshillin e Federatës, që është dhoma e përme e Parlamentit të Rusisë, Lavrov ka theksuar se zhvillimet janë të lidhura me refuzimin e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski që të bashkohet sanksioneve kundër Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë.
Пытаются обвинять правительство Груевского.
Ata po bëjnë përpjekje që të akuzojnë kryeministrin Gruevski për paaftësi dhe mos përmbushje të obligimeve ndaj popullatës së vet. Kryeministri Gruevski gjithashtu po fajsohet për shumë gjëra. Megjithatë, arsyeja prapa kësaj është dëshira për të ndikuar taj në lidhje me refuzimin e tij që t'i bashkohet sanksioneve kundër Rusisë. Ne jemi në dieni për përpjekjet për të ndikuar taj, ka thënë Lavrov. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëm vonë është takuar me këshilltarët e sigurisë kombëtare për ta shqyrtuar mundësinë e stërvitjes së përshpejtuar dhe furnizimit me armatim për fiset irakiane për t'i ndihmuar ato për rimarrjen e qytetit Ramadi, i cili tash është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia Bardhë, që është nën kritika në rritje të republikanëve në Kongresin Amerikan lidhur me humbjen e Ramadit gjatë fundjavës, ka njoftuar se Obama ka mirëpritur vendimin e mbrëmshëm të Këshillit të Ministrave të Irakut për zgjerimin e rekrutimit për ushtrin irakiane dhe për të punuar me autoritetet në krahinën Anbar që më shpejt të stërviten dhe pajisjet fiset lokale. Aktivistët sirian thonë se militantët e Shtetit Islamik tash e kanë në kontroll 1/3 në qytetit të lashtë Palmyra në Siri. Aktivistët e grupit Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër kanë njoftuar sot se militantët e kanë marrë pjesën veriore të këtij qyteti pas luftimeve të ashpra me ushtrinë e Sirisë dhe luftëtarët aliat. Palmyra, pjesa më e madhe së cilës e ka origjinën nga shekulli i dytë, kur rajoni ishte nën sundimin romak, gjendet afër qytetit Tadmur në rrugën strategjike nga lindja në Perëndim. Ka shqetësime se luftëtarët militant mund të shkatrojnë ose dëmtojnë këtë qytet që është i mbrojtur nga UNESCO. Shefi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se vendi i tij është i hapur për vendosjen e pjesëve të sistemit të mbrojtjes raketore për të mbrojtur nga rreziku potencial i sulmit nga Rusia. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se këtë vendosje të komponentëve të tilla në Ukrainë Moska do ta konsideronte kërcënim për sigurinë e saj. NATO ja thotë se kjo mburoj nuk është e drejtuar kundër Rusisë, por nga sulmet eventuale të ndonjë vendi siç është Irani. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Edicioni i radhës është në orën 21. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.